idaacaddeenna caawa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah:
Julai 2 mwaka 2020. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22, vile vile kwenye www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba utafiti umebaini kwamba unyanyapaa ndio changamoto kubwa katika kupambana na janga la virusi vya korona nchini Kenya, walioambukizwa na kupata nafuu wakiendelea kutengwa katika jamii.
Sasa serikali inahitaji uhai wa watu, haitaki tupoteze watu wengi Kenya. That's why wameifunga, wameongeza kukaza.
Iangalie watu kuumia kwa upande wa mashariki, inafaa irejeshe ikijua imefika wapi na hii ugonjwa.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, polisi wamewakamata wanafunzi kadhaa waliokuwa wakiandamana wakitaka shule kufunguliwa.
Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Maafisa wa juu wa idara ya ujasusi ya Marekani leo wanatarajiwa kufika mbele ya wabunge kueleza kile wanachojua kuhusu shutuma za njama za Russia kuwalipa wanamgambo wa kundi la Taliban iliyowashambulia wanajeshi wa Marekani na washirika wao huko Afghanistan. Ikulu ya Marekani, White House, imethibitisha kwamba mkurugenzi wa idara ya ujasusi CIA Gina Haspel na mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa Paul Nakasone watakutana na kundi la wabunge wanaojulikana kama Gang of Eight. Mkutano huu utawapa fursa ya kwanza wabunge kusikiliza maelezo moja kwa moja kutoka kwa maafisa waliobobea wa ujasusi juu ya madai hayo. Shirika la habari la Reuters likinukuu vyanzo vya serikali ya Marekani na nchi za Ulaya na kuripoti kwamba Marekani hivi karibuni ilipata ripoti ya ujasusi ambayo inathibitisha madai hayo ya Russia kutoa pesa na vifaa vya kijeshi kwa Taliban ili kushambulia wanajeshi wa Marekani na wanajeshi wa jeshi la ushirika. Lakini Trump amekanusha madai hayo na jana aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba habari hiyo ya mpango wa Russia kuua wanajeshi wa Marekani huko Afghanistan ni uzushi. Maafisa wa kundi la Taliban nao wamejitokeza na kuthibitisha mpango huo. Kamanda wa Taliban huko Ghazni, Mulani Baghdadi, ameliambia gazeti la Business Insider kwamba makamanda wa Taliban wamekuwa wakipokea pesa na vifaa vya kijeshi kutoka kwa idara ya ujasusi ya Russia. Serikali ya Marekani leo imesema watu milioni 4,800,000 waliajiriwa mwezi Juni. Hayo ni wakati serikali inajitahidi biashara zisifungwe kutokana na janga la virusi vya korona. Wakati huo huo, wafanyakazi milioni 1,400,000 waliwasilisha fomu za kupoteza ajira wiki iliyopita wakiomba kupewa marupurupu ya kukidhi mahitaji yao. Idara ya takwimu za ajira imesema kiwango cha ukosefu wa ajira mwezi Juni kilikuwa 11.1% ikilinganishwa na 13.3% mwezi Mei. Ripoti hizo kuhusu ongezeko la ajira na ukosefu wa ajira zinaonyesha namna uchumi wa Marekani upo kwenye njia panda kati ya kuinuka na kutokuwa na uhakika kuhusu hali ya baadaye. Jumla ya wafanyakazi milioni 48,400,000 waliomba fidia kupoteza ajira katika kipindi cha miezi mitatu na nusu iliyopita, ambapo Marekani ilikuwa inakabiliwa na viwango vya juu vya maambukizi ya korona. Kiwango cha ukosefu wa ajira hapa Marekani kilikuwa chini ya 3.5% kabla ya janga la korona kuanza kuripotiwa nchini, ikiwa ni rekodi tangu miaka 50 iliyopita. Kiwango cha wafanyakazi wanaoomba fidia ya kupoteza ajira kilipunguka kwa wiki 15 mfululizo, lakini mnamo wiki 4 za karibuni watu milioni 1,500,000 waliomba fidia ya kupoteza ajira. Mataifa ya Afrika yamepoteza dola bilioni 55 kwenye mapato ya usafiri wa anga na utalii mnamo miezi mitatu iliyopita kutokana na janga la virusi vya korona, tume ya Umoja wa Afrika ya masuala ya miundombinu na nishati imesema leo. Amani Abu Zaid amewaambia waandishi wa habari kwamba sekta ya usafiri wa anga itaathirika sana kutokana na hatua za kufunga biashara na mipaka kwa muda mrefu ili kuzuia kusambaa kwa maambukizi ya corona. Ameongeza kuwa baadhi ya mashirika ya ndege yataendelea kuathirika hata baada ya janga la COVID-19 kumalizika. Mamia ya tembo wamekufa kiajabu katika eneo la Okavango Delta nchini Botswana, kwa mujibu wa afisa ambaye amesema si swala la ujangili kwa vile pembe zao hazijachukuliwa. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Botswana, ambayo haina bahari, ni eneo lenye idadi kubwa ya tembo ambao wanakadiriwa kufika kiwango cha 100,000 na 30,000. Eneo la Delta pekee lina makazi ya tembo 15,000. Kaimu mkurugenzi wa idara ya wanyamapori na hifadhi za taifa Cyril Taolo ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwa wamepata ripoti kwa tembo 356 katika eneo la kaskazini la Okavango Delta wamefariki. Amesema sababu ya vifo haijulikani na kuongezea kuwa hawashuku kuwa ujangili kwa vile tembo wote waliofariki walikuwa na pembe zao. Vifo kama hivyo viliripotiwa mwezi Mei wakati mamlaka ilipogundua mizoga ya tembo 12 katika kipindi cha wiki moja tu kwenye vijiji viwili kaskazini magharibi mwa nchi. Ugunduzi wa vifo vya karibuni ulitolewa na shirika la hifadhi la Elephants Without Border, ambao katika ripoti yao ya siri walizungumzia vifo vya tembo 356, ripoti ambayo ilivuja kwenye vyombo vya habari mbalimbali.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mazishi ya mwimbaji kutoka kabila la Oromo aliyeuawa mapema wiki hii yamefanyika leo katika mji wa Ethiopia wa Ambo chini ya ulinzi mkali. Watu sita wamejeruhiwa katika makabiliano kati ya walinda usalama na watu waliohudhuria mazishi, shirika la habari la Reuters limeripoti. Mauaji ya mwimbaji Hachalu Hundesa yamechochea maandamano ya siku mbili na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 80. Sherehe za kuaga mwili wake zilifanyika kwenye uwanja wa Ambo. Mke wa Hachalu, Santa Dimisiu Diro, amesema Hachalu hakufariki, atabaki katika moyo na masikio ya mamilioni ya Waoromo milele. Naomba mnara wa ukumbusho kwa ajili yake ujengwe mjini Addis Ababa ambako damu yake ilimwagika, ameongeza Dimisiu Diro. Matangazo ya moja kwa moja yameonyesha kuwa idadi ya watu kwenye uwanja ilikuwa ndogo. Polisi wamewarudisha nyuma watu ili wasifike uwanjani. Mkazi mmoja wa Ambo ambaye alijaribu kuhudhuria sherehe hizo lakini akakutana na umati wa watu ambao waliambiwa warudi nyumbani, ameliambia shirika la habari la Reuters. Mwimbaji huyo aliuawa Jumatatu mjini Addis Ababa na watu wasiojulikana waliokuwa na silaha. Nyimbo za Hachalu zilitumiwa na vijana waandamanaji wa kabila la Oromo katika maandamano dhidi ya serikali ya Ethiopia. Maandamano ya miaka mitatu dhidi ya serikali yalimlazimisha waziri mkuu wa zamani Haile Mariam Desalegn kujiuzulu mwaka 2018 baadaye akateuliwa waziri mkuu wa hivi sasa Abiy Ahmed ambaye naye ni kutoka kabila la Oromo. Wapiga kura nchini Russia wameidhinisha mageuzi ya katiba ambayo yanampa fursa Rais Vladimir Putin kusalia madarakani hadi mwaka wa 2036. Lakini wapinzani na waangalizi huru wa uchaguzi wameelezea mashaka yao kuhusu uhalali wa upigaji kura ambao ulimalizika jana Jumatano, na miongoni mwa wasiwasi wao ni kwamba idadi ya wapiga kura ilionekana kuwa juu isivyo kawaida katika baadhi ya maeneo. Mwanasiasa wa upinzani Alexei Navalny amesema hawatutambua matokeo ya uchaguzi. Maafisa wa uchaguzi upande wao wanasema upigaji kura ulifanyika kwa uadilifu. Vladimir Putin mwenye umri wa miaka 67 ameiongoza Russia kama rais na kama waziri mkuu kwa zaidi ya miongo miwili. Mageuzi hayo ya katiba yanamruhusu kuwania mihula mingine miwili ya miaka 6 baada ya muhula wake wa hivi sasa kumalizika hapo mwaka 2024. Maafisa wa uchaguzi wanasema kura zilizokwisha hesabiwa zinaonyesha 78% ya wapiga kura wameidhinisha mageuzi ya katiba na 21% wamepinga. Mahakama moja ya Uturuki itafungua kesho Julai 3 kesi ya maafisa 20 wa Saudi Arabia waliokutwa na hatia katika mauaji ya mwanahabari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi aliyeuawa mwaka 2018 ndani ya ubalozi mdogo wa Saudia mjini Istanbul. Mwezi Machi waendesha mashtaka wa mjini Istanbul walimshtaki naibu mkuu wa zamani wa upelelezi Ahmed Al-Asiri na mshauri wa zamani wa mahakama ya kifalme Saud Al-Hattani kwa kuchochea mauaji ya Khashoggi. Washtakiwa wengine 18 walitekeleza mauaji ya Kashogi, afisi ya mwendesha mashtaka ilisema. Kesi hiyo itasikilizwa bila washtakiwa wote 20 kuwepo mahakamani. Mauaji ya Kashogi yaliharibu uhusiano kati ya Ankara na Riyadh na kuchafua jina la mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman. Baadhi ya serikali za magharibi, vile vile idara ya ujasusi ya Marekani CIA, wanaamini kwamba bin Salman ndiye aliamrisha mauaji ya Kashogi, lakini maafisa wa Saudi Arabia walikanusha madai hayo.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Semliki Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ABM Radio Dodoma Tanzania, Radio Citizen kote nchini Kenya, Vision Shala Radio Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Chuchu FM Zanzibar Tanzania, Radio Kaya Pwani ya Kenya, miongoni mwa radio nyingine nyingi wa shirika wetu. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Utafiti uliofanywa nchini Kenya umebaini kwamba unyanyapaa ni kizingiti kikubwa katika juhudi za kupambana na janga la virusi vya korona. Utafiti huo unaonyesha kwamba watu walioambukizwa virusi vya korona wanaendelea kutengwa katika jamii hata baada ya kupata nafuu na kuruhusiwa kuondoka hospitalini. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ana ripoti kamili.
Utafiti huo uliofanywa na shirika la utafiti la Tifa nchini Kenya Alhamisi unaonesha kuwa unyanyapaa huo umekuwa ukiongezeka kadri maambukizi ya virusi vya korona nchini Kenya yanaongezeka, na hivyo basi kuonekana kuwa kizingiti katika makabiliano ya virusi hivyo. Asilimia 23 ya raia wa Kenya hawaoni kuwa kuna haja ya kuzuru watu waliopata nafuu kutokana na maambukizi ya virusi hivyo vya korona. Asilimia 41 ya wazazi hawawezi kuruhusu watoto wao kuzuru watoto wengi walio katika familia zilizo na jamaa walioambukizwa na virusi hivi na kupata nafuu. Asilimia 14 ya raia wa Kenya wanaogopa kuwekwa kwenye karantini, huku asilimia 9 kati ya hawa wakihusisha uoga huo na unyanyapaa unaoelekezewa watu waliopatikana kuwa na maambukizi hayo.
There is no need to stigmatize the disease or those who have suffered from the disease.
Asilimia 37 ya Wakenya hawawezi kuhudhuria mazishi ya mtu aliambukizwa virusi vya korona, hata iwapo watu wanaohudhuria hafla hiyo ni chini ya watu 15 wanaohitajika kuhudhuria kwa mujibu wa taratibu za Wizara ya Afya. Asilimia 22 ya waliofanyiwa utafiti huu wanaeleza kuwa na msongo wa mawazo na kuwa katika hatari ya kupata magonjwa ya kiakili. Na japo asilimia 65 ya raia wa Kenya wanaogopa kuwa hatimaye watapata maambukizi ya virusi hivi, wale wanaonekana kuhiari kufanya upimaji wa afya kubaini maambukizi wangali wanaogopa kwa upimaji huo unasababisha uchungu na wanaweza kulazimishwa kuweka kwenye karantini na huenda wakapata unyanyapaa kutoka kwa majirani na marafiki. Katibu mratibu wa Wizara ya Afya Dr. Rashid Aman anaeleza kuwa haipo haja yoyote ya kunyanyapaa wagonjwa wa virusi hivi, kwani hawapo katika hatari ya kuambukizana zaidi.
Any stigma only hinders our efforts at trying to battle the pandemic.
Alhamisi Kenya imetangaza maambukizi mapya ya watu 268, siku moja baada ya kutangaza idadi kubwa zaidi ya maambukizi mapya ya watu 307 kwa kipindi cha siku moja na kufikisha idadi jumla ya maambukizi kufikia 6941. Waliopata nafuu na kuachiliwa kuondoka hospitalini wamefikia 2109, huku wote waliofariki wakifikia 152. Julai 6, Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kutoa mwelekeo mpya kuhusu vikwazo vya usafiri vilivyowekwa kudhibiti maambukizi. Lakini wakati serikali yake ingali inatafakari kufungua uchumi, raia wa Kenya wana maoni mseto kuhusu hili.
Maisha ni kama magumu, sio kama kawaida, kwa sababu vile hivi virusi vimekuja, tumeona vitu vimebadilika sana. Tunaona wanafunzi waendi shule, makanisa zimefungwa, so maisha imekuwa mabaya zaidi. Njaa inamaliza watu wanajiua kwa sababu ya njaa, watu wameshindwa kulipa rent za nyumba.
Shule haiwezi funguliwa juu mtoto huwezi control, ujui huyu ametoka wapi, huyu ametoka wapi. Na makanisa ikifunguliwa wafuate utaratibu ya serikali. Sasa serikali inahitaji uhai wa watu, haitaki tupoteze watu wengi Kenya.
Iangalie watu kuumia kwa upande wa mashariki, inafaa iregeshe ikijua imefika wapi na hii ugonjwa.
Serikali ya Rais Kenyatta imetangaza kuwa imepoteza zaidi ya bilioni moja katika sekta ya utalii na tayari imeanza kuweka mfumo mpya wa kuongeza thamani ya sekta hiyo kwa watalii wa ndani na wa kimataifa iwapo vikwazo vya usafiri vitaondolewa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Hisia tofauti zinaendelea kutolewa nchini Tanzania baada ya Benki Kuu ya Dunia kuiweka nchi hiyo kati ya nchi ambazo uchumi wake umekuwa na kufikia kundi la nchi zenye kiwango cha kati mizani ya chini. Viongozi wa serikali wameendelea kueleza wananchi vigezo vilivyotumika kuorodesha Tanzania katika kundi hilo sawa na jinsi ya kuhakikisha uchumi wake unaendelea kukua. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anaripoti kamili.
Katika mahojiano maalumu jijini Dar es Salaam hii leo, waziri wa viwanda na biashara Innocent Bashungwa kwanza ameelezea vigezo na tafsiri ya nchi kufikia kuingia katika kipato cha kati.
Ili nchi iweze kuingia kipato cha kati, sio kwamba tunafanya tathmini wenyewe kama ilivyosema Benki ya Dunia ndio inafanya. Kwa hiyo kabla hawajakugongea muhuri kwamba umekuwa nchi ya kipato cha kati, yani unakuwa umefanya kazi kubwa kweli kweli. Kwa hiyo nipenda Watanzania wajue mafanikio haya ni makubwa mno na yameitangazia dunia kwamba Tanzania tayari tuna uchumi mkubwa kwa maana ya uwekezaji. Uwekezaji sasa hivi utaweza kupanda kwa sababu mataifa mbalimbali na wafanya biashara na wawekezaji wanajua maana ya kuwa na nchi ya kipato cha kati. Kwanza ni nchi ambayo tayari kuna soko. Watu milioni 55 wenye kipato cha kati. Kwa maana nyingine, yani kuna faida nyingi, lakini maana mojawapo ni kwamba wawekezaji watakuja kwa sababu Watanzania tumekuwa na kipato cha kati, tunaweza tukatumia hicho kipato kununua bidhaa.
Watanzania wametakiwa kuweka mikakati ya kufanya mafanikio hayo yaliyopatikana kwa kuwa nchi ya kipato cha kati miaka mitano kabla ya lengo lililowekwa la mwaka 2025 yawe endelevu.
Ili mafanikio haya yawe endelevu, Watanzania wote tuungane kusapoti viwanda vya ndani kwa kupenda bidhaa zetu. Tukifanya hivyo, hata uwekezaji unaoongezeka kwa sababu ya kipato watazalisha hapa hapa na tutalinda ajira za Watanzania. Lakini sambamba na hilo, Tanzania kuwa nchi ya kipato cha kati, uwekezaji utaongezeka na uzalishaji ukifanyika hapa, ina maana tutakapowauzia majirani kwa sababu tumevutia uwekezaji hapa, uzalishaji ukiongezeka na ajira zinaongezeka, kipato cha Watanzania kinaongezeka. Hivyo ndivyo tunaweza tukawa na uchumi wa kati endelevu.
Kwa upande wake, msemaji wa serikali ambaye pia ni katibu mkuu Wizara ya Habari, Sanaa na Michezo, Dr. Hassan Abbas, amesema miongoni mwa mambo yaliyochangia Tanzania kufikia nchi ya kipato cha kati ni uwekezaji uliofanyika katika miradi mikubwa ya kimkakati iliyosaidia kuongeza ajira kwa wananchi. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Hii ni Sauti ya Amerika. Wanafunzi wa vyuo vikuu kadhaa wamekamatwa na polisi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kufanya maandamano wakitaka shule na vyuo vikuu kufunguliwa. Polisi wanasema wanafunzi hao wamevunja agizo la serikali la kutaka watu kutokusanyika pamoja na kupinga mikakati ya serikali ya kupambana na maambukizi ya virusi vya korona. Mwandishi wetu wa Goma, Osteri Malivika, anaripoti kamili.
Wanafunzi wa vyuo vikuu katika mji wa Beni wameandamana asubuhi ya leo hadi kunako ofisi ya meya wakiomba rais wa nchi Felix Tshisekedi afungue shule, kwani kwa sasa wamechoshwa kubaki nyumbani kufuatia maambukizi ya virusi vya korona. Muhindo Angali Elongo ni mwanafunzi aliyeandamana mjini Beni.
Maandamano yetu leo ilikuwa tumefanya mwezi tatu na hatusome. Bakubwa yetu ya nchi
hawatuambie kama tutaanza siku gani masomo, lakini hapa Beni kwenye tuko hatuone vitu vya nguvu vitazuiza tusianze masomo.
Kwa bahati mbaya, wanafunzi hao walikamatwa walipokuwa wakitaka kuwasili kunako ofisi ya meya kupeleka dukuduku zao. Marcele Bizbaza alinusurika kukamatwa na polisi mjini Beni wakati wa maandamano, lakini wenjie zaidi ya 10 walikamatwa.
Maisha yetu ni masomo. Wakati tulikuwa tumeshafika na di metre na meri yetu, polisi ka surprendre ba etudie betu ba manifesta ba kapua arete biko kweta majo kondisyon yetu numa ke leo bakuwe liberesa okini kondisyon paske maisha yetu ni masomo. Fasi nye masomo haiko watuwasa kama tufai kazi gani, kazi na kosekana nduka inye tunalomba tuku serikali yetu, guvernema yetu, bakuwe relashesa okini kondisyon.
Wazazi kwa upande wao wakise kwa sasa imekuwa vigumu kuwalinda watoto nyumbani.
Watoto donge wanatukoroga nyumbani, watoto abaeleweke abakamatike kwa uhangaishi na kwa mingi. Donge tumebashindwa kwa juu masomo haiko. Juu saba na kwa masomo deja ba mwalimu banakuwa biko natusaidia kwa edukasio kule. Donge watoto bametushinda.
Kwani hakuna shule kutokana na corona.
Na kwa wakati watoto wanabaki nyumbani na wengi hasa zaidi wasichana wamepachikwa mimba, na kwa siku hizi hatujui masomo hata kama inaweza anza kwa siku zinazokuja, watoto wangapi wataweza rudia shuleni.
Ifahamike kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilichukua hatua ya kufunga shule pamoja na kanisa mwezi Machi uliopita kutokana na kutangazwa kwa corona katika mji wa Kinshasa. Hadi sasa maambukizi yakiendelea kote nchini, kukiwa watu zaidi ya 7,000 walioambukizwa na corona kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, idadi kubwa ikiwa katika mji wa Kinshasa. Wanafunzi wa shule za kiprimari wakisema
kuishi kumugine unakosa kia kufaa, unakuwa dezerere maki unanjafaa vitu wenyewe haviwezekani. Masomo njuna tusaidiaka sana, akili isha mukichwa juu hatukumbuke tena wenye tulikuwa na somo.
Tunishi mubaya sana, tunataka tufungule masomo, tunapasha furahi bafungule masomo juu inatupatiaka akili.
Wakati wa hotuba yake, Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hakuzungumzia lini shule pamoja na makanisa zitaweza kuanza shughuli zake. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo kwenye makala yetu ya matukio ya Afrika tunaangazia mazungumzo ya bwawa la maendeleo la Ethiopia yalipofikia baada ya kufanyika vikao kadhaa vya wakuu wa kiserikali na mawaziri wa maji kutoka Misri, Ethiopia na Sudan, pamoja na wasimamizi kutoka Marekani, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika, bila kupatikana mafanikio mpaka hivi sasa. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, anatupasha zaidi katika makala hii.
Ni zaidi ya miaka 9 sasa Misri, Ethiopia na Sudani zimejikuta bado zipo kwenye mazungumzo haya ya bwawa la maendeleo la Ethiopia. Katika vikao vya mwezi uliopita ambavyo havikuwa na matokeo chanya, Misri ilitangaza kuwasilisha mswada maalum kuhusu utata huu kwenye Baraza la Usalama la Kimataifa, hasa pale iliposhindwa kuafikiana na Ethiopia, Misri ikihofia athari zitakazopatikana katika ardhi yake endapo Ethiopia itaanza kujaza maji bila maridhiano juu ya kiwango maalum kitakachoenda sambamba na hali za ukame zenye kujitokeza kwenye mto wa Nile, ambapo ni tegemezi la zaidi ya 90% kwa wakazi wa Misri. Matumaini ya kuafikiana yalianza kujitokeza ndani ya masiku machache tu yaliyopita kwenye mkutano mdogo wa kilele wa Umoja wa Afrika uliofanyika kwa njia ya video conference ukijumuisha viongozi wa nchi hizo tatu pamoja na viongozi wanachama kwenye ofisi ya Umoja wa Afrika, akiwepo Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, Ibrahim Boubacar Keita wa Mali na Felix Tshisekedi wa DRC, chini ya mwenyekiti wao wa Umoja wa Afrika, Rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa, na Rais wa Kamisheni wa Umoja huo Musa Faki, ambaye amesifu kuwa mazungumzo ya mgogoro huo yamefikia 90%. Lakini mbali na hayo, bila kuchelewa, Ethiopia ikatangaza kuwa itaanza kujaza maji ndani ya masiku machache yaliyobaki kuanzia hivi sasa, wakati ambapo Misri na Sudani wanaona si jambo la busara kwa Ethiopia kufanya hivyo kabla ya makubaliano ya pamoja. Na mapema mwanzoni mwa juma hili, Misri haikusita kuliwasilisha swala hili kwenye kikao cha Baraza la Usalama wa Kimataifa kama ilivyotangaza hapo awali. Sameh Shukri, waziri wa mambo ya nje wa Misri, anasema kuwa lengo lilikuwa ni kulizindua baraza juu ya kinachoendelea kwenye utata huo na si kingine.
Sisi hatuji na kadhia hii kwenye baraza la usalama ili jadiliwe kama ilivyo, bali lengo letu ni kuelewesha baraza tu athari za huu mgogoro, ambapo huenda zikazidi na baraza kwa duru yake ikalitupia macho swala hili ya baraza. Kama kawaida yake huchukua muda mwingi kuruhusu maamuzi yote yale, na kama tulivyofafanua kwamba katika jambo hili wala hakuna madhara yote kwa Afrika isipokuwa ni maendeleo tu.
Kwa kumpa fikra tu msikilizaji, ni kwamba mpaka hivi sasa mvutano mkubwa kati ya Misri na Ethiopia ni kuhusu nukta mbili ambazo ni ujazaji maji na namna ya uendeshaji bwawa hilo, Misri ikitaka ihusishwe na Ethiopia katika nukta hizo mbili, ambapo Ethiopia nayo haikubali, inaona ni kama kuingiliwa shughuli zake za kindani kwenye miliki yake. Lakini pia ili kujua wanachoeleza wachambuzi wa nchi za bonde la mto Nile, nimepata kuzungumza na Ahmed Abbas, na huu hapa mtazamo wake akiangazia duru ya nchi hizo kwenye mgogoro huu wa Nile.
Nchi zile zinazozunguka mto Nile kiukweli zina umuhimu mkubwa sana katika mzozo huu kwa matumizi ya maji ya mto Nile, sababu sheria zinazohusiana na mto Nile ni sheria ambazo zinakusanya nchi zote zilizomo katika bonde la mto Nile, na wala si nchi moja kwa Ethiopia au Misri au Sudan, yaani manake ni zile nchi zote. Lakini wakati huo kuna sheria ambazo zilizorithiwa na mkoloni, kwamba zinaonyesha kwamba matumizi ya maji yamegawiwa kulingana na nchi. Egypt ana asilimia yake, na Sudan ana asilimia yake, Ethiopia ana asilimia yake, na wengine nadhani wana asilimia zao. Sasa unajua pia wakati mwingine hizi nchi zinatumia haya mahitaji kulingana na mazingira, kulingana na maendeleo ya kinchi na mahitajio pia ya wananchi wao. Idadi ya watu inazidi na idadi ya mahitaji pia yanazidi. Kuna haja kubwa hizi nchi kukaa kwa pamoja kuzipitia upya hizi sheria, na ikiwezekana wafanye manani makubaliano mapya kuhusiana na matumizi ya mto Nile, wakubaliane wote kwa pamoja, na sio kuendelea kudili na hizi sheria ambazo zilizopita za mkoloni.
Mara ya mwisho kwenye mkutano wao mdogo wa kilele wa Umoja wa Afrika juu ya mgogoro huu, miongoni mwa yale walioamua ni kuunda kamati yenye wataalamu wa masuala ya kikanuni na ufundi kutoka nchi hizi tatu, Misri, Ethiopia na Sudani, ili kuweza kushughulikia nukta mbili hizi tata ambazo ni namna ya ujazaji maji na uendeshaji bwawa hili. Lakini mpaka hivi sasa mazungumzo kuhusu bwawa la maendeleo la Ethiopia bado hayatabiriki. Kwa leo nikihitimisha makala hii ya matukio ya Afrika, kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Ni matukio ya Afrika yanayosimamiwa na Hadija Riami na kuletwa kwako kila siku ya Alhamisi. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, Patrick Nduimana anakusomea muhtasari wa habari.
Serikali ya Marekani leo imesema watu milioni 4 na laki 8 waliajiriwa mwezi Juni. Hayo ni wakati serikali inajitahidi biashara zisifunge kutokana na janga la virusi vya korona. Wakati huo huo, wafanyakazi milioni 1 na laki 4 waliwasilisha fomu za kupoteza ajira wiki iliyopita, wakiomba kupewa marupurupu ya kukidhi mahitaji yao. Mataifa ya Afrika yamepoteza dola bilioni 55 kwenye mapato ya usafiri wa anga na utalii mnamo miezi mitatu iliyopita kutokana na janga la virusi vya korona, Tume ya Umoja wa Afrika ya masuala ya miundombinu na nishati imesema leo. Mazishi ya mwimbaji kutoka kabila la Oromo aliyeuawa mapema wiki hii yamefanyika leo katika mji wa Ethiopia wa Ambo chini ya ulinzi mkali. Watu 6 wamejeruhiwa katika makabiliano kati ya walinda usalama na watu waliohudhuria mazishi, shirika la habari la Reuters limeripoti. Mauaji ya mwimbaji Hachalu Hundesa yamechochea maandamano ya siku 2 na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 80. Wapiga kura nchini Russia wameidhinisha mageuzi ya katiba ambayo yanampa fursa Rais Vladimir Putin kusalia madarakani hadi mwaka wa 2036. lakini wapinzani na waangalizi huru wa uchaguzi wameelezea mashaka yao kuhusu uhalali wa upigaji kura ambao ulimalizika jana Jumatano.
Matangazo haya yamesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika. Uwe na usiku mwema, usiku mtulivu. Jina langu ni Kenneth Bwire.